Ampahiratra ny masom-panahyntsika ne Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Mba ahalalantsika ny fanantenana niantsoana antsika. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Marka toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nankany amin'ny tany nahabe azy ary nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa sabata ny andro dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy ka be tamin'izay niaino azy no gaga tamin'ny fampianarany sy nanao hoe taiza no nahazony izy io izany rehetra izany? Fa iandrena manao ahoana re izao nomena azy izao? Ary ahoana no ahefan'ny tanany izany asa lehibe izany? Moa tsy iova ilay zanaky ny mpandrafitra, zanaky Maria, rahalahin'i Josefa sy Jakoba ary Joda sy Simona? Moa tsy aty amintsika va ny anabaviny? Dia tafitohina tamin'i Jesosy izy ireo. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy anikaja afa-tsy amin'ny taniny sy amin'ny fianakaviany ary amin'ny havany ihany. Ary tsy nahazo nanao fahagagana akory izy teo, fa marary vitsivitsy monja no nositraniny tamin'ny fametrahan-tanana ary gaga izy no ny tsy finoanareo. Dia nitety ny vohitra manodidina izy sy ny mpianany. Izany ary ny tenin'ny Tompo deraneo anao ry Kristy. Kristianina havana, maneho ny maha Andriamanitra mpamonjy azy i Jesosy teo amin'ny tany nahabe azy, saingy tsy ninon'ny olona satria fantany araka ny nofo tao amin'ireo havany akaiky izy. Tao koa ireo efa manana hevitra raiky tampisaka ka tsy te handray zava-baovao intsony. Mety samy anjoantsika ny hoe tsy te hiova satria efa raiky tapisaka amin'ny hoe izay no nahazatra. Sao dia anahirana izany, aleo aloha andeha amin'io. Na koa ny hoe enjehan'ny olona ho misehoinina tsy hampahafiriny. Endrika tsy fahombiazana daholo izany. Mety aiza ovan'ny evanjely? Sokafa ny fontsika hidiran'Andriamanitra. Mety aiza ho avaozina? Etsakilan'izay a, nalavina aza mampianara mitoria. Mazana aza ny olona akaiky antsika ihany a no manohitra antsika. Fa endrika ny fanoherana an'i Jesosy koa ny fitondrantena, miambompo vavaka, miseho mpandray sakramenta kanefa tsy latsapaka. Tsarovy ny tenin'i Jesosy hoe tsy izay manao hoe Tompo no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapony iray. Misakana an'Andriamanitra tsy asa izany. Toy ny seho tao Nazareta, tsy afaka nanao fahagaganon'i Jesosy satria tsy ninon'ny olona. Momba ny finoana sy fahagagana, ny finoana no mahatonga ny fahagagana ho tanteraka, araka ny nampianarin'i Jesosy hoe mahafindra tendrombohitra ny finoana toy ny voatsinampy. Ka raha tsy misy finoana, tsy afaka nanao ninon'Andriamanitra, satria Jesosy tsy hoe mpanao maziana, mpanao fampisehoana ka hanintona ny maso fotsiny, fa ny finoana no mampisy dikany ny fahagagana. Famantarana sy fomba manokana isehoan'ny asan'Andriamanitra ireny fahagagana ireny. Miloha lalana ny zavatra rehetra ny finoana. Izy no ahitantsika sitraka amin'Andriamanitra ka aoka ho mafiorina amin'izany. Fanomezan'Andriamanitra ny finoana ka andeha hitalao mba hitombo sy hiamatotro izany a atoky azy tsy mivadika ny isika. Amena.